vás všechny moc vítám a vzor pomoct, že je Mikuláše, tak poukáte si pro Mikuláše přišlo sem a ne ven dost lidí. Tak jsem rád. Tuto hudbu, kterou vám tady pouštím, je vedena se snahou vám trochu přiblížit to, co bude příští pondělí, a to bude úplně, ano. A tuto hudbu zrovna v roce 90, kdy jsem byl poprvé, myslím, v ášramu a byl úplně, tak to z místního tlampače, to ta hudba v tom úplně, to v tom té Purnimě, Purnima Vinoda, zaznívala a desítky tisíc, stovky tisíc chodilo okolo a chodili okolo Arunáča, celou noc. Toto je píseň, která oslavuje Arunáča. A je to tedy taková typicky moderní píseň, která oslavuje velikost Arunáča. Toto jenom to, abych vám navodil trochu té atmosféry, která tam skutečně je. Je to hudba zvláštní, nesmírně zbožná, o ničem jiném nemluví, než o posvátnosti a Arunáčali. Opravdu je tomu tak, že stovky tisíců lidí chodí okolo dobrovolně, neorganizovaně, jenom proto, že věří, že obejít Arunáčalo je něco, co přináší člověku jenom dobro. No a je tedy toho Mikuláše, že ano, tak se sluší a patří popřát všechno dobré a taky podarovat ty hodné. Teď já si myslím, že vy jste ty hodníče. A teď jaký dárek bych vám měl přinést, dárek se Mikuláš. Ale nicméně toho Mikuláše vzpomínáme. Tak jsem si řekl, že musíme na to reagovat, když už je takový den, tak něco mimo program. A tak jsem si řekl, že vám přečtu něco, co vypravují svědci, svědčkové ze života Ramana Maharishiho, jejich setkání s ním. Louis Hartz, tak se ten pán jmenoval, byl za druhé světové války v internačním táboře v Bangkoku. Oni tam padli do zajetí Japonců. Byl tam spolu s Arthurem Osbornem. Osborn mu jednou ukázal Bhagavánovu fotografii a ta si okamžitě získala stálé místo v Hartzově srdci. Ještě z vězeňského tábora v tom Bangkoku napsal Bhagavánovi dopis, když skončila válka. Hartz byl zaneprázdněn různými materiálními záležitostmi, jak to tak bývá, když to Osborn se usadil přímo v Tirovaně malé u Arunáčaly, kde už měl svou rodinu. Po několika letech se stalo, že Hartz, když chtíc po setkání s Maharishim, ke kterému pocitoval velký obdiv, tak Hart se ocitl v Indii. Osborn zařídil, že Hartse přivezli z Madrasu do ášramu, do Ramana ášramu, a navzdory pozdní hodině Osborn i předvedl před Bhagaváda. Bhagaván se k němu otevřel pomalým pohybem hlavy a jeho oči spoutali a uvěznili Hartsovi oči. Harts to popisuje takto. Bhagavánovi oči byly jako chladivé bezedné jezero a zároveň působili jako kouzelná zrcadla. Najednou jsem cítil mír. Mír, jako kdybych se vrátil doma. Jako kdybych se vrátil domů po dlouhé cestě. Měl Hans připraveno řadu otázek a měl i pochyby, ale něžný a milosti plný Márešiho úsměv je pochyby jednoduše rozpustil. Když se Hartz zmínil o dopise, který před lety z vězení napsal Maharishi, si přesně pamatoval, aby si ho vybavil. Maharishi soucit a láska neměli obdoby. Hartz popisoval, že v osobních otázkách zájmu o problémy jiných a v péči o potřeby ostatních plynula jeho milost neomezeně každým svým projevem. Vyvrcholením všech význačných zkušeností bylo Hartsovo tiché zasvěcení Márešiho pohledem. Bylo to v den jeho odjezdu. Popisuji ho takto. Seděl jsem nahoře s těžkým srdcem. Když jsem slyšel Sarvanáčary, abych se s Bhagavánem rozloučil, Maharishi se najednou na mne s velkou intenzitou podíval. Jeho oči se bezmocnily. Nevím, jak dlouho to trvalo, ale pocitoval jsem vnitru absolutně. Chtěl jsem se o tom ujistit a tak jsem požádal Bhagavána. Bhagaváne, toužím po vašem zasvěcení. A Bhagaván s milostivým úsměvem přisvědčil, již ho máte. Tak se stal Bhagaván jeho sadguruem. Tolik Mikuláš. Dneska máme učení Ramana Maharishiho druhou část. Ze svědectví mudrců vyplývá, že přímým a bezprostředním prostředkem, jak dosáhnout osvobození, je zkoumání naší vlastní podstaty, toho já celé. To dosahujeme, když točíme svou mysl od světa, to je od všeho, co může být objektem a nasměrujeme naši pozornost na já self, v srdci. Nicméně je známo, že to není snadné, protože mysl chová přívislost k objektům, ať hrubo nebo jemnohmotné, a má myšlenkové návyky, někdo říká dosti podporné. Ty jsou nejčastěji latentní a pocházejí od tendencí s tím, že postočení mysli dovnitř jedna po druhé vyskakují do aktivity, aby mysl znovu zavedli do světa, aby znovu nastal postoj subjektu a objektu. Protože to je pro ní bezpečné. Pak je ona pozorující, pozorované a akt pozorované. A v tom je doma. Když je stočená dovnitř, tak je stočená k subjektu. Subjekt pozoruje subjekt. Tam není pak subjekt. Zbývá jenom na subjekt. A to je to, co nechce. Proč to nechce? Protože jí to ničí. Takže proto to není snadné, protože ona není spolupracujícím přítelem. Protože jí se jedná o zachování. V tomto ohledu se aspiranti mezi sebou dosti liší. Ramana Maharshi rozlišoval žáky na 4 stupně, nebo do 4 stupňů. Přirovnával je ke střelnému prachu, k suchému dřevěnému uhlí, bědnému palivu a nebo mokrému dříví. Říká, že prvnímu druhu žáku stačí slovo. Zmínka, která jako jiskra jedním rázem spálí všechnu jeho nevědomost. Druzí, že potřebují určitou výuku a trochu vlastního úsilí. Třetí druh žáků se potřebuje dlouho učit a trénovat a hodně se zabývat praxí. Poslední potřebují především ukáznění, odpovídající jejich stavu a nutnostem, než se z nich stanou žáci. Je věcí zkušenosti, že většina žáků se musí dlouho zabývat sebezkoumáním, než nabitou jistotu a spolehnutí, že na cestě uspěje. Ještě to, že to existuje. Ale chce to opravdu dlouho se zabývat sebezkoumáním, a když pochopíte opravdu, a my to budeme probírat. Prosím nás, to celé naše setkávání, odmočení, není věcí hezkého poslouchání teorie. Tato cesta fakticky existuje. Stovky jich uspělo touto metodou. Metoda není tajná, je metodou praxe a my si o té praxi budeme povídat. Ne jako hezké pověsti, jako hezké povídky, ale praxe, která z každé té přednášky vyplývá, je tím hlavním. Ta teorie je podpůrnou, ale sama to neudělá. Ale ta praxe je konkrétní a je schůdná. To je zaručené. Čili nastane stav, kdy se žák ví, že to je jenom otázka milosti, času, toho konkrétního, že on udělá nebo dělá, co je v jeho silách. Nikdy ovšem sám nikdo nikdy nerealizuje. Ostatní je vždycky věcí self, ale k tomuto bodu, že může to jít. Mnozí pro své nedostatečné úspěchy ztrácejí odhodlání a spíše začnou přemýšlet o tom, že by se vzdali, že by věc vzdali. Co mají takoví žáci učinit, aby přesto dosáhli úspěchu, který by je upevnil na cestě, když jim nejde sebezkoumání? Odpověď je, že by měli oddaně uctívat jenom Boha. Napadá mi taková věc, jsme o tom mluvili, častěji se mi to stalo, že lidé říkají, že Boha vidějí všude. Nedávno jsem o tom mluvil s galerií Cesty na světle, ke světlo. Tak tam mi říkala jedna taková velice milá odpovědná, že vidí Boha všude ve všem. Že ho má ve všem. Ono to zní krásně. Ale má to jednu velkou chybu. Že to je poměrně sterilní, protože to je poměr subjekt-objekt. To nemá tu důraznost. Jako Kristus říkal, že jedině skrze něj, Bohu Otci, skrze osobního Boha, dosáhnete svrchované božství. Tak i toto vy ho musíte v sobě nalézt, abyste ho nalézli ve všem jiném. Jiná cesta není nikde v žádném náboženství, v žádné filozofii, jedině skrze vás najdete ho všude, ale napřed ho musíte najít v sobě. Čili takové filozofie, já ho vidím všude, ve všem. A jsem mi v poměru subjektově, je to málo účinné. Není to nepravdivé, ale není to účinné. Intelekt to nikdy neudělá. Ten nemá chudák na to, ten má jiné poslání. Intelekt je důležitý. Ale sám ten vrt dovnitř nemá ten nástroj. Čili milovat Boha, podrobit se mu, oddat se mu je velkou věc. Je to takové nepopulární, jako skoro jako slabost, to je nevědomost naprostá, která se snaží udržet svou existenci, proto i takové myšlenky posílá. No jistě pak. Nic se nezmění, když to přijmete. A o to ne. Ale všichni jsou se stále nespokojeni. Ramana Maharshi takovým lidem doporučuje ti, co touží po lásce Boží, aby se uchýlili pod křídla bhakti, uctívající oddanost, a svůj cit věnovali nějakému ideálu, Bohu nebo guruovi. Když se bhakti, láska tedy, dostatečně rozvine a stane se samozřejmostí, pak jiné připoutanosti zeslábnou a rozvine se nepřívislost. K tomu Ramana prohlásil, dokud existuje rozdělenost, musí být oddanost. Pokud se považujete oddělení od Boha, no tak ho milujte. Láska je jediná síla ve vesmíru, která stavuje dva v jedno. Žádná jiná neexistuje. Pokud jste odděleni, tak co mám dát? Když nejdete cestou sebezkoumání, to je to, co říkal anděl v Apokalypse. Znáte to, že? Jelikož jsi nebyl ani student, ani horký, vyvrhl jsem tě z úst svých. Nešel jsi studenou cestou Džňána Jógy, ani horkou cestou lásky, ale mezi tím vlažným. Čili není nic nového pod sluncem, jenom hlediska se vysvětlují. Čili dokud je registruje rozdělenost, musí být oddanost, bhakti. Dokud je oddělenost, musí existovat metoda ke spojení. A tou metodou je spojící dva, je yoga. Dokud je dvojnost, tak je Bůh a uctívající. Dokud není dosaženo zdroje pravdy, její zkoumání probíhá ve dvojnosti. Takové je to uctívání. Když však je Bůh dosažen, pak už není dvojnost. Když někomu řeknete, aby uctíval Boha, a on bez dalších otázek s tím okamžitě započne, pak se jedná o zralého a vše je v pořádku. A za nějaký čas se s Bohem sjednotí. Jsou však i jiní a mají jiný názor, když říkají, tady jsme dva, Bůh a já, než poznám Boha, který je kdesi daleko, ať napřed poznám sám sebe. Pro takového je sebezkoumání nejvhodnější. Ve skutečnosti však je sebezkoumání a uctívající oddanost jedno a to též. Opravdové zkoumání, sebezkoumání bez lásky k tomu, co zkoumáte, nemůže být. A opravdová láska bez poznání toho, co je a čím se naplňuje, nemůže být láskou. Čili to jsou jenom pohledy, jako máte někoho, který je třeba synem, pro jiného je to bratr, pro jiného je to kamarád, může to být otec, manžel, a pořád je to jeden a týž a mají zcela jiné pohledy v poměru k tomu, jakému s tím člověkem jsou. A jedná se opravdu o jednoho a stejného. Čili takto to božství existuje a přístup jeden je jediný k němu, ale je z různých stran. Není žádný skutečný rozpor mezi pravdou o Bohu, jaký odhalují mudrci, když poukazují na absolutní pravdu o jeho bytosti a charakteristikou osobního Boha, jak ho uctívají stoupenci bhakti, kteří jsou zpočátku ve dvojnosti zcela logicky zahrnutí. Jeden návštěvník v ašramu položil Ramanovi následující otázku. Nejsem schopný meditovat o Bohu jako o bestvarém. meditace o Bohu ve tvaru je přece nižší. Co mám tedy dělat? A Ramanova odpověď zněla, kdo vám říká, že máte rozlišovat mezi vyšším a nižším metodami? Budete-li meditovat o Bohu ve tvaru, o božské osobě, pak vás to určitě přivede k cíli. To je totiž velká věc. Tím, že meditujete o jakkoliv, o osobní božství v jakékoliv formě, tím vy se stanete jemnějšími, čistšími a lepšími. Proč? Pro vaše zásluhy? No, pro vaše úsilí ano, ale zásluhy ne. Ale protože se vy přibližujete té osobní dokonalosti a ta vás předělává. Kontakt s tím, ty vibrace spirituality jsou to, co ve vás vzbuzuje to, co je tomu nejpříbuznější. A nejpříbuznější ve vás je spirituality sattva. A to posiluje sattvu člověku. Božství. Čili uctívání osobního Boha je naprosto na místě. Nicméně Bůh opravdu přebývá jako já svrchované v uctívajícím a je zdrojem toho, co se nazývá milostí. Toto platí jak pro ty, kteří vědí, že existuje svrchované já, i pro ty, kteří to nevědí. Praktický důsledek milosti je mimořádně významný. Téměř všechna náboženství kladou milost na přední místo. Kdyby nebylo milosti, osvobození by vůbec nebylo možné. Neboť i největší úsilí omezeného jedince nikdy nemůže způsobit, či být za následek neomezený výsledek. Je to logické. Omezené nikdy se nemůže stát neomezené. Dvojnost se nikdy nemůže stát nedvojnost. Tyto přeměny neexistují. Milost je tím, co přináší a umožňuje stát bez ega. Božská milost je projevem působení kosmické svobodné vůle. Může změnit běh událostí mysteriózním způsobem vlastním nám naprosto neznámými zákony, které jsou nadřazeny všem přírodním zákonům a může je i vlastním způsobením pozměnit. Je to nejúčinnější síla ve vesmíru. Sestupuje a působí jedině, je-li vyvolána sebepodrobením, vzdáním se. Působí z vnitřku, protože Bůh přebývá v srdcích všech lidí. Šepot milost může zaslechnout jen čistá sattvická mysl, která se podrobila, vzdala se, nebo také skrze modlitbu. Je to výstup síly, která je neočekávaná a není možno předpovídat. Je to hlas, který jasně promlouvá z kosmického ticha. Je to kosmická vůle, která ve svých vlastních zákonů může vykonat opravdové zázraky. Je celkem obecná shoda o tom, že guru je nutný. Guru však nemusí být vždy v lidské podobě. Zprvu si člověk o sobě myslí, že je mizerný člověk sám sobě a že existuje dokonalý vševědoucí a všemohoucí Bůh, který řídí jeho vlastní osud i osud světa a taky uctívá a je mu odán a chce se mu podrobit. Když člověk dosáhne určitý pokrok a stane se vhodný pro osvícení, stejný Bůh, kterého uctíval, přichází jako guru a vede ho. Guru přichází pouze, aby mu sdělil, že Bůh je v tobě samém. Ponoř se do sebe a realizuj. Bůh, guru a pravý jásel jsou jedno a totéž. Když mluvím o guruovi, mluvím vždy o realizovaném. Ano? Který je zajedno se svrchovaný. A vědomě spočívá v něm. Realizace je více výsledkem guruovy milosti než nauky, přednášek, meditací a podobně. Toto jsou duchovní pomůcky, avšak milost je prvotní a podstatnou příčinou. Nemůže to být. Božství samo je milostí, čili dotek, blízkost, přítomnost Boží je působením milosti. A jedině spiritualita může dvojnost předělávat do sattvického stavu, protože sattva se blíží sat. Sattva nic nechce. Sattva je jas. Chce něco jas. Jas je jasem. Harmonie je harmonií. Ta nechce nic. A v každém ta sattva je. A ve vás, jak byste to nebyli. Guruová milost je stále přítomná. Prosím, znovu říkám, že guru nemusí být jenom v lidské formě. Kdyby tomu tak nebylo, prosím vás, jak je tak řeči o tom, že duch je nesmrtelný a všemocný? Kdyby byl vždycky jenom omezen na to tělo, konec těla je konec jeho? Pak to všechno jsou jen pohádky. Pokud kvalita ducha není existující, tak o čem je řeč? Mohu vám říct, že množství lidí realizovalo pod vedením Ramana Maharšího, i když už nebyl v těle. Ale vědomě opřeli o něj. Protože proto on přišel, aby ta cesta byla pro všechny, nejenom po dobu jeho života, ale jako existující cesta, aby se o ní mohl každý přesvědčit. Čili guruová milost když tato přijde, je stále přítomná. Člověk si představuje ji jako něco, co je někde vysoko v oblasti, jako něco dalekého, co má sestoupit. Je však opravdu uvnitř nás, v našem srdci. V okamžiku, když jakoukoliv metodou nastane přestání či ponoření naší mysli do jejího zdroje, do zdroje té mysli, mluvíme o tom, o zdroji mysli, pak milost vyrazí, jako by vytryskla z nějakého kramene. Setkání s žňáněny, to je s realizovanými, se velice doporučuje. Pracují mlčením. Guru není fyzickým tvarem, nikdy není fyzickým tvarem omezen. Proto také jeho kontakt zůstává, i když jeho fyzická forma již odešla. Když vaše bhakti k Bohu vás učinila zralé, pak Bůh přichází z vnějšku ve tvaru gurua a zatlačí vaši mysl dovnitř. Zauvnitř on sám jako já self, srchované já, a přitáhne vás tam z vnitřku. Obecně je takový guru zapotřebí a výjimku tvoří vzácné, velmi pokročilé duše. Ale prosím nás, to je všechno, co ten guru udělá. Že on vaši mysl zatlačí dovnitř a z vašeho vnitřku vás přitáhne dovnitř. Co je prosím nás to? Otočení mysli dovnitř, ono se to každý říká, ano, to jistě je to ono, ale co to opravdu je? To je zavěšení vaší pozornosti na vaše bytí. Není to, že pozoruje, co se ve mně děje. Ano, to je na cestě k tomu, ale to ještě není ono. Ale dělejte to, buďte tady v sobě, mějte svatické cítění, to je k tomu, ale to opravdové, to, co ten guru udělá, je, že vás zatlačí úplně dovnitř, vaši pozornost zavěsí na vaše bytí, na to sat, čit, a na to se podělují. Tam vás, a tam vás přitáhne zvnitřku. Stojí to za to, stojí po něm, čeká, cítíte, že to na vás čeká. To ten guru udělá. Nic jiného. Protože to je pravda, to je metoda a to je cesta. A to je ten velký záznam. Existují dva způsoby, jak se podrobit. První spočívá ve zkoumání zdroje já a podaření se do toho zdroje. A druhý způsob znamená přijmutí pocitu, jsem bezmocný, neschopný. Bůh jediný je všemocný a jedině, když se zcela vrhnu k jeho nohám, budu bezpečný. Takto se postupně rozvíjí přesvědčení, že jedině Bůh existuje a že se nedá s tím počítat. Prosím nás, tohle se řekne, ale to je nesmírně pregnantní. Vždycky záleží na mě, já s tím, jak to udělám zítra, co? Jedině Bůh existuje, ano, jistě, ale zítra máme, co to je? Ono se to řekne. Ale vy to musíte se k tomu vnitřně dopracovat, jak je vaši věc. Mentálně musíte brát toto v úvahu. K tomu máte intelekt, vidíte, tady zrovna je jeho práce. Vy to víte, tak ano, tak si to připomínejte, když to víte. Když víte, že to je pravda, tak si to připomínejte. A ne nechat to teď, protože zítra mám něco jiného. Nebo dnes večer ještě a tak dále. K tomu je ten sattvický intelekt. K tomu ho používejte. To je kontra mysli. Po stránce sattvické, po stránce této, po stránce cesty. Protože Rajas nikdy se dobrovolně nevzdá. Vždycky bude nesmírně mnoho tužeba všeho možný a abych s tím tamto a to ještě, myslím, že to mám dost peněz a tak. Vždycky toho, ta mnohost, zůstane vždycky mnohost. Sattva a jenom zář. Tak ji podporujte. Řekněte, ano, Bůh je tady v prvé řadě. Samozřejmě, že budu dělat dál to, co dělám. Budeme si o tom taky povídat. Ale intelekt používejte. Inteligentně. Celá cesta je jenom jako inteligentní.
Tomu je zajedno, že o co jde nakonec.
To je ty. To je jenom tvoje inteligence. Ne intelektuálně vzdělaného, ne, pro inteligentního, který rozlišuje se tím, co stojí za to a co nestojí za to. Obě metody vedou ke stejnému cíli. Úplné vzdání se je jen jiné jméno pro osvobození. Podrobte se jednou kdy říkala Ramana, a přestaňte s touhami. Pokud máte pocit konajícího, dokud existují ve vás touhy, a s nimi je to také osobnost. Jestliže toto zmizí, pak zjistíte, že svítí čiré jamself. Pocit činitele je vás touh. Nikoli v činy. Podrobte se jemu, říká, a řiďte se jeho vůlí, ať se projevuje, či nikoli. Očekávajte jeho radost. Pokud jej žádáte, aby učinil něco tak, jak vy toužíte, pak to není podrobení se. Ale je to vaše přikazování jemu. Nemůžete jej mít tak, že by vás poslouchal a přitom jste si mysleli, že mu jste podrobeni. On ví, co je pro vás nejlepší. A kdy a jak to udělat. Nechte všechno naprosto na něm. Všechny vaše potřeby jsou jeho. Takové je podrobení a taková je. Tolik Ramana. Buď tich a věř, že já jsem Bůh. To je Žalm 46. 11. verš. Zde ztišení znamená úplné podrobení se bez stopy individuality. Když převládne ticho, přestanou vzruchy mysli. Mentální vzruchy jsou příčinou tužeb a pocitu konající a i osobnosti. Když toto skončí, je klid. Větě jsem, který jsem. Já jsem, je Bůh. A není to myšlení, já jsem Bůh. Je řečeno věc, že já jsem Bůh. A ne mysli, že já jsem Bůh. Jsem, který jsem, znamená, že trvá a přebývá jako já. je stále jen samotné já. On není ničím jiným. A přece se člověk ptá, kdo jsem já? Kdo propadl iluzi, ten se ptá, kdo jsem já? Nikoliv však ten, kdo si je sama sebe plně vědom. Nesprávné ztotožňování já jsme já způsobuje, že se právě musíme ptát, kdo jsem já. Znát já znamená být já. Proto, jak jsem vám říkal, to bytí, já, to není nic, znát já nemůžete jako subjekt, objekt. Tam to nejde. Nedvojnost nemá charakter dvojnosti. Je to logické. Můžete říci, že neznáte já? Například, když nemůžete vidět své vlastní oči a nemáte po ruce zrcadlo, abyste se podívali, popíráte proto existenci vlastních očí? Řekněte mi, nemohu poznat své já, pak je to proto, že nemůžete aplikovat své relativní poznání. Jste natolik navyklí relativnímu poměru subjekt-objekt, že se s tím stotožňujete. Mírné stotožňování vytváří a vytvořilo obtíž nepoznávání zřejmého já proto, že jej nelze objektivizovat. A ta obtíž spočívá v tom bodě, jak. Jak poznat já. Vaší povinností je být. Být. A nebýt to nebo ono. Jen prostě být. Jsem, který jsem. V krátkosti shrnuje celou pravdu. Metoda je shrnuta v tom, jak jsme říkali, buď tichý a věř, že já jsem Bůh. Znamená, znič se. Jakákoliv forma nebo tvar jsou totiž příčinou obtíží. Vzdejte se ideje, já jsem ten a ten. Jaká si Maharani, žena Maharaji, přišla k Bhagavánovi Maharšim a řekla, jsem požehnána vším, co lidská bytost by si mohla přát. Její hlas se v tu chvíli zadrhl a po chvíli se úsilí po ovládnutí pokračovala pomalu dále. Mám všechno, co chci, co lidská bytost může chtít. Ale nemám mír mysli. Něco tomu brání. Pravděpodobně můj osud. Pak bylo chvíli ticho. Bhagaván pak promluvil tím obyklidněným způsobem. Řekl, dobře, řekla jste, co jste chtěla říct. Dobře, co je osud? Není žádný osud. Podrobte se, a vše bude v pořádku. Hoďte všechnu odpovědnost na Boha. Neneste sama náklad. to vám pak může osud udělat. Mára mu řekla, zdání se není možné. Bhagavan na to. Úplné zdání je nemožné. Částečně však ano. Pro všechny. Během času to povede k úplnému zdání se. No a když zdání je nemožné, co se dá dělat? Není mír v mysli. Nejste schopná ji uskutečnit. Může jich dosáhnout pouze zdání se. Maharani. Může částečně vzdání se překonat osud? Ravana. O ano, může. Maharani. Co pak osud není určován mojím karmanem? Bhagavan. Když se vzdáme Bohu, Bůh se o to postará. Maharani. To je Boží prominutí. Jak to Bůh odstraní? Bhagavan. Vše je pouze na něm. Je dobré to slyšet z takových úst, jako je naprosto realizovaná bytost, která byla zajedno se svrchovaným uvědomováním. Když nyní si provedeme určité shrnutí, co bylo dosud o Ramanově učení řečeno, pak potom. Když naše mysl vytrvalým sebezkoumáním a introspekcí nebo podrobení spokorní, pak v patách této milostivé pokory se objevuje víra. Není to slepá víra, ale živoucí, jistotná víra, založená na vlastních intelektuálních zjištění. Povahou víry je naplnit celou vnitřní bytost, zalít tělo a mysl. Jakmile je jednou tato víra probuzená, naše cesta se stane snadnější. Dle Bhagavana poznání a víra nás vedou ke stejnému cíli. Čím je víra? Není-li věděním? Vědění bez víry je bezcenné. Vytrvalé a stále sebezkoumání nás vede k většímu poznání a vědění v nás probudí plnost víry. Jakmile je tato víra vzbuzená, naše cesta životem, která se podobala táhoření bez stanu, se stane daleko příjemnější, méně bolestná. Pokud pociťujeme, že Bůh je s námi ve všem, co děláme, nemusíme dávat pozor, kdo je s námi a kdo je proti nám. Bůh je tím, který ví v oltáři každé lidské hrudi. Jemu přísluší, aby nás osvobodil od veškerého útlaku, zmatku a nepokoje. Ovšem, za předpokladu, že se mu vzdáme poctivě, opravdově a z celého srdce. Staří stoupenci z řady přímých žáků Šri Ramana Maharšiho říkají, že víra Bhagavana Ramana je pro hledajícího, který je jeho cestou, pravidlem číslo jedna a představuje neomylnou a nepřekonatelnou sílu. pokud sami toužíte mít takovou víru, tak nejlepší ze všeho je, tak pokud máte jeho fotografii, tak si opatřit a dívat se jen do jeho očí. Podobu pálnu, stačí 5 minut denně naprosto. A uvidíte sami, co to udělá za čas, za krátký čas. No někdy se stává, že lidé přicházejí do ášramu plní zvědavosti a s vlastními představami a pak se vracejí zklamání. Naše rozpoložení se musí totiž zjemnit a spokojnit, abychom mohli účinně poprosit o božskou pomoc či zásah. Proces, jak nalézt jásel, se podobá procesu vzpomenutí si na zapomenutou věc. Pravý proces vzpomínání je při zcela ztišené mysli zapodržení jediné touhy, vzpomenout si na věc a podržet ji v pozadí mysli. Když je vědomá mysl takto zcela tiše podržená, zapomenutá věc sama o sebe v mysli vyzáří. Ovšem dva podstatné požadavky je nutno během procesu splnit. Za prvé, je nutno mít ostrou a opravdovou touhu si vzpomenout na já jsem. Mít opravdovou, ostrou, ano, já si teda nenasytnou touhu. Za druhé, s takovou vůlí v pozadí mysli, tu mysl zcela otišit. Protože když tu opravdovou touhu mám, mě nebaví ta ožvatlaná mysl a ty věčné její myšlenky. Když tam tu touhu, ta mysl musí něco držet. Nemůže být vzduchoprázdno. To nejde. Nikdy. Vy můžete ovšem být v něčem, co není plné myšlené. A ti právě je bytí. A bytí není něco. Existence je. Pořádno. Celý svět drží. Celý vesmír. Ale chce to mít tu touhu to poznat a stišit tu mysl. Tou touhou. Vůle poznat sebe sama, svrchovaný já, se projevuje jako intenzivní, nepředušovaný, pozorně dovnitř upřený pohled, který tvoří podstatu této metody. Pouhé utišení mysli bez zmíněného pohledu je neúčinné. Budete mi ticho. Je mi hezky. Spokojení. Postelete se proudu. Hezky. Nic se neděje. Máte odměnu svou? Máte touhu pořád? Tak lidé meditují a říkají, že jim je potom hezky. Ano, to je jich já medituje sebou. Naše přání jsou uspokojení. Mám sílu potom, ano. Ten tolerantní potom. My jsme nechali mentáři. Já jsem dobrý.
めでとうよ。
주셨다기를하면서아프고싶다라고말하는것나한테샤프트가없다는것무슨일을하는것이지그렇게보고있어요
그럼나는그의어서마트세번이있는것바로말하는것이여딱보는내내뒤에언니언스피체크한게나아요서스토디시게넌나스타는예치는그래서이호스웨니아디시세토에코네모스쿠스야메디투이이체모그때이따라바람을발색하고캘리포니아에다가인천가네가오16 hours a day 6 hours a day 에메리트요그때그것뿐에서야그런게없어내넥테세이기비6 hours a day 가시디가이제소프리카토나메트요Ale jeho ego zůstalo zcela zachováno. Může meditovat, protože ego medituje sebou. Když netoužíte poznat něco jiného než ego, můžete meditovat do nekonečna. Že ego bude s váma meditovat. Proto musíte mít tu touhu. Samotné stišení mysli je neúčinné. Toto je výklad toho, co jsem vám řekl. Ono každému se je to jasné, ano? Jo, samotné, že ne. Ale co to je? Čili to je to zavěšení pozornosti v tom, co nemá. Co je ticho, ale s touhou poznat. A ne spočít. Je-li tedy tato dovnitř stočená bdělost vytrvalé a statečně držená, pořád chcete to povstat, pořád postáčíte dovnitř, pak se mysl sama od sebe utiší a zničí se všechny latentní tendence, které směřují samozřejmě k objektům. Ty objekty začnou ztrácet například. Mysl se takto postupně očistí, stenčí se do stavu čisté sattvy a ve kterém tkví já jsem. Pouze když se mysl zpřísní, rada se s těmi kvalitami aktivity nebo tupostí, tupostí tamasu, mysl vyjede ze stavu já jsem a zaplete se s objekty. Sklon mysli směřovat ven, je právě nutné zničit a učinit ji dokonale tichou odpověří. Aspirantům je však známo, že zamítneme-li jednu myšlenku, jiná nastoupí. Jiná nastoupí na její místo a zdá se, že tomu nikdy není konec. Ten však nastane, jak říká Ramana Maharshi, budete-li pevně lnout k sobě samým, to jest k vlastní já myšlence, když váš zájem se ohraničí na tuto jedinou myšlenku, pak jsou jiné myšlenky automaticky vyřazeny a zmizí. Myšlenky nemohou existovat bez záměrné nebo mimoděčné pozornosti. Odtáhneme-li naši pozornost od myšlenky, ona zmizí. Pozornost však musí být, už jsme říkali, mít nějaký objekt. Na co ji máme tedy nasměrovat? Maharshi nám přikazuje, abychom svou pozornost upevnili na zdroji já myšlenky. Já myšlenka je nejprvnější myšlenkou. Ten pocit. Po vystoupení jámeštenky všechny ostatní ní vystupují a každá bude s tou jámeštenkou v určitém stavu. Když vidím, slyším, či na něco myslím, pak jámeštenka je zapletena do každé z těchto činností, jakožto já vidím, já slyším na poli. Já myslím, že bez tohoto já nemohou probíhat žádné mentální činnosti. A Ramana říká, když není já myšlenky, není ani jiných myšlenek. Do té doby, dokud jiné myšlenky vystávají, je třeba klást otázku. Komu ty myšlenky vyvstávají? Což vyvolá odpověď, no mě. Když zkoumání pečlivě sledujeme, pak následuje otázka, a co je tedy původem mého já? A nořením se dovnitř dosahujeme sídlo mysli v srdci bez ten zdroj. Máme se tedy ponořit dovnitř a sledovat nit, já jsem, až k jinému zdroji. Ramana dále říká, sebezkoumání prováděné tak, že sledujeme nit jáství, se podobá psu, který sleduje stopu svého pána. Pán může být vzdálen na neznámém místě, psu to však naprosto nevadí, a stopu sleduje. Pach pána je pro psa stopou, kterou nelze zaměnit, a to, co má na sobě, jaké je postavy a podobně, nehraje vůbec žádnou roli. Drží se pachu s neuchylující se pozorností a hledá jej, až nakonec dochází k úspěchu. Podobně tomu při našem hledání já se neuvěřitelným údajem, stopou, klíčem je já jsem. Což je prvotní údaj, který prožíváme. Tento klíč je neselhávající, vytrvalý a neochvějný sledování tohoto pocitu. Jsme neomylně vedení k jejímu zdroji, jeho zdroji, ke skutečnému já. Při počátečním stavu zkoumání vystává v mysli nesčetná množství myšlenek, to ví každý, které pocházejí z minulých tendencí. Doporučuje se, abychom tyto myšlenky přímo zabíjeli u zdroje metodou sebezkoumání tím, že se hloubce ptáme, komu zešla ta myšlenka. Na této cestě je třeba mocné, to si nebudeme zastírat, nezdolné vytrvalosti. Den po ní, měsíc po měsíc, rok po roku. Musíme pevně vytrvávat při zkoumání. Latentní tendence, vásany, které se po věky naskromáždily a vypěstovaly, se mohou vymazat jen dlouho prováděnou praxí. Když u tohoto procesu a metodě vytrváme, pak mysl získá sílu uchopu a tendence, které způsobovaly zastření a odskoky, čím dál je více slábnou, až nakonec vymřou. Je na nás, abychom drželi mysl neustále stočenou dovnitř a upevněnou na jáselku. zatímco se zabýváme činnostmi. Pevná a pokračující praxe v této metodě způsobí, že se mysl střebává ve vlastním primárním stavu. Toto střebání vede k nejvyššímu míru a tehdy se dělá self-samohod. Ramana nikdy nikomu neradil, aby se vzdal života ve světě. Říkal, že by to byla pouhá záměna myšlenky, já jsem hospodář za myšlenku, já jsem sannyasin, já jsem nik. Zatímco důležité je zcela zamítnout myšlenku, já jsem konající. A pamatovat pouze s pozorností na stav, já jsem. A jestli jste hospodář, nebo když je úplně jiné. To může nastat jenom pomocí sebezkoumání, které možno provádět jak ve městě, tak v džungli. Člověk může vnitřně opustit svět tím, že opustí pocit ega. Uvnitř sebe se může stáhnout do samoty tím, že přelíká v samotě svého srdce, i když já self zaujímá tolik forem. Skutečně žít ve světě není nutností, ale naopak užitečné pro karma jogu, která je vlastní cesta Ramana Maharšiho. Nezbytná však je dokonalá odpoutanost. Připoutanost zvyšuje pocit, já jsem tělo. A tak zesiluje vázanost. Když odvolíme, z mnohonásobní se sklon mysli vyvíhá za objekty. A naše pokusy ji uklidnit nebudou mít úspěch. Vždycky, když se nám vymkne, je z toho paskvěl. Proto bychom měli zaujímat odpoutaný postoj a zůstávat bez starostí a brát vnější události, jak přicházejí. A opravdu se doporučuje nepokládat je stále za příliš důležité. Teď pamatujte, kolikrát už jste viděli, byli přesvědčeni, že toto je hrozné, no a to se to šíne, a nakonec to tam hrozné nebylo. Ale mysl je mistr v převlecí. A znovu nás znovu přesvědčuje. Nebrav to tak hrozné. Ano, je to věc řešení. Ne přelíže, to nikdo neříká. Ale nebrat to tak důležitý. Nedá tomu tu hrůznost té mysli, toho Hitchcocka. To rozrušuje mysl. Když věříte, ona je ráda, ona jinak nemůže, ona prostě nevyčítejte tomu egu. To k tomu je tady. Ale na vás je rozlišování, jestli to teda budete brát, nebo nebudete brát. Všechno dělá. Sadhanu dělá ego. Neříkejte, že jako, dejte si pozor na ego, tak na co si máte dávat pozor? Ale odkud? A kdo? Co máme k dispozici? Jestli to ego bude sadžické nebo rádžasické, to je naše věc. Tam to leží. Když podle ego radostlo zazbatku, no tak mám odměnu svou. No, je to teda vypadá, ale snad to nebude tak, a s pomocí boží jsme říkali, že Bůh je v prvním místě. No jo, ale on tomu tak nerozumí, ale to je průšvih, ale... Prosím nás, vyslně vražast je mnohost. Mnohost je nesmírná, to je široká. Takže tam je těch kombinací. Kdo se o to víc zajímá, tak poznáváme se já. To tam je detailní analýza těchto věcí. Byly se užitečná. Čili měli bychom zaujímat odpoutaný postoj a zůstávat ve starosti a brát vnější události tak, jak přicházejí a nepokládat je za příliš důležité. Bude-li hospodář vykonávat své životní povinnosti s úplnou odpoutaností, oproštěn od pocitu konajícího, pak se jeho mysl očistí a bude mu na cestě spíše na pomocná, protože bude satická. Je zřejmé, že činnost poháněna touhami, je poháněna touhami, a ty vznikají jen, když vyvstane ego. To však dluží na svůj původ vyšší síle a svou existenci je na ní závislé. Nezávislé nemůže zůstat. Proč tedy žvatláme, já dělám, já funguji a tak dále. I samotnými pohyby je člověk vázán vyšší síle. Zavázán. Zatímco si myslí, že všechno koná sám. Blafuje jako chromý člověk, který se vypíná, že kdyby mu bylo pomoženo na nohy, že by bojoval, a zahnal každého nepřítele. Dokud trvá nestenčená individualita, dokud trvá užívající konající. Při usilovném a vytrvalém provádění metody sebezkoumání se mysl dokonale utiší. Tehdy musí mít aspirant svou pozornost pevně zacílenou na sebe sama a vytrvalé udržuje ladění vnitřní modlící se pozornosti. Pozornosti, aby se mu já odhalilo. Co následuje dál, není věcí už jeho úsilí. Opravdu již nemůže vyvinout žádné další úsilí. Prostě má být pozorujícím a čekat. Milost se pak sama projeví a provede práci za něj. Když byla předtím mysl dokonale utišena, nastále, ne na chvilku, byla utišena, protože modlící se pozornost je stále stočená k svrchovanému já. A to je vše, co sádhat může udělat. Není to malý úkol, ale je to taky vše. To ostatní je už věcí svrchovaného já. Nejvhodnější stav, při kterém se milost projevuje, je úplné sebeodevzdání. Jak aspirant pokročí ve zkoumání, jeho já-vědomí se postupně odděluje od těla a mysli a opravdu začne vnímat, že činnosti těla a mysli pokračují, aniž by já při nich hrál aktivní úlohu a že já zůstává jako pozorovatel této činnosti. Pomalu v něm narůstá přesvědčení, že vše je určováno a kontrolováno nějakou vyšší silou a že je nejlepší se této síle podřídit. ego, které bylo po věky starosti krmeno a posilováno, se nyní samo nabízí jako svolná oběť, aby bylo zvrchované pohlceno. Skutečné pravé já self tu vždy neustále bylo a čekalo na aspiranta, aby jej vtáhlo. A to se ho nyní mocní a upevní jej na věčnost. Proces je jednoduchý, ale vyžaduje maximální vytrvalost. Vytrvalost, která se připravuje té, kterou měl pár ptáků, který se snažil vysušit oceán, protože oceán mu spláchnul vejce z jeho hnízda, a aby našli stále vejce v něm pohlcené. A stéblem vytrvalé vynášeli kapky moře za písečné duny a nekoukali na to, že moře je nekonečné. Je to známá povídka, asi jiná Evrová tradiční moudrosti, Vyvěka nám tady povídka vyprávoval. A nakonec se stane to, co se stalo taky jim, že šla okolo realizovaná bytost, a když viděla jejich naprostou odhodlanost a odhodlání, které se nezaleklo ničeho, přikázala moři a věci byly vráceny. Stejné je to tak, když svrchovaná bytost vidí, že aspirant došel k tomuto konci, tady zasáhne vyšší síla, a svrchovaná bytost ve formě gurua zasahuje a uděluje aspirantovi vytoužený záměr, který on sám vlastním úsilím nikdy nemůže dosáhnout. Já vám děkuji za vaši pozornost. Jestli nemá nikdo, ano? Já bych řekl vaši otázku, určitě bych neslyšeli. Ano. Když vše je řízeno vyšší mocí, proč to ve světě vypadá tak, jak to vypadá? Tak obecně můžu vám říct, co se říká v písmu obecně. Kdyby to tady bylo pěkné, říká tradiční indické písmo, tak by nikdo netoužil po tom poznání, jak se z tohoto světa dostat ven. To je jedna z odpovědí. Že tedy, kdyby tady bylo krásně jako v ráji, podívejte, Adama a Eva. Hledali, ale bylo jim krásně. Ale nebudeme se s tím tím. Ale je to jedna z odpovědí, která má svou moudrost. Kdyby vtělení bylo svrchovaně šťastné, nehledala byste z něj cestu poznání, cestu uniku. Za druhé, vám se taky ty poměry líbí, jak jsou, říkujte. Tak co se divíte? Tyto poměry, které se vám nelíbí, mají své následky. A tak to bylo předtím a je to dále. Ten karman lidí, bohužel, je v celku a je čím dál tím víc. Ne čím dál tím víc lepších. Toho mordování, dneska to máme v televizi úplně. Že jo? Či větší suroviny. Prosím?
No ne, že ty, ale ty ostatní většina, no. Já taky ne, ale to je... Čili ty následky těch karmanů musí se vyvíjí, bohužel. A to je naprosto nadí. Podívejte se, všude vám všichni říkají, obrať se ke mně, stichni svou mysl, poznej mě. A máš klíč ke všemu. No a kolik lidí to dělá? Tak jsou ušení, jsou vrácení. Jedině, když se někomu daří špatně, tak se obrací dovnitř. Se mu daří dobře, nespomene si. Karman plodí své následky. Podívejte se, co bezpráví je. Dopouští to, opravdu to dopouští. Protože přesto je cesta otevřena a jsou lidé, kteří jdou. Ale již za Bibli stojí napsáno, je mnoho povolaní a má Bhagavad Gita jeden z milionů. Se opravdu snaží. A z těch, co se snaží, je zase jeden z milionů mě poznává. Opravdu poznává. Co jiného vám mám říct? Když se podíváte okolo sebe, tak koho byste odměňovala? Jste spíš zavírala, trestala a říkala, že těch ještě je málo zavřených. No. No je, co jich uniklo, co uniká, že? Takže je to bohužel tak. Prosím.
Prosím, takže umanitní úplně toho, kterého je potom třeba teprve
no teda, když to berete rychle, od toho lidu opáš poradit. No. Takže to je hra opravdu. Prosím vás, toto je hra Boží. Na to jiná odpověď není. Proč to tomu tak je? Gandhi tomu říkal božská komedie, líla tomu říká hrické písmo. To se ptáte na věc, která je nad myslí a intelektem. Je, můžu vám na to jenom odpovědět to samé, že to opravdu je to teda úmysl té svrchované síly, která nejlépe ví, proč to dělá. Když se na toto ptali Ramany, taky se ho ptali, tak říkali, když až budete realizovat, budete vědět na to odpověď. Mysl se ptá na něco, co je nad myslí. Ona je tak arrogantní. Tak si to řekněte. No, já už to jednou říkal. Ano. No ale já vám znovu říkám, že mysl se ptá na něco, co je nad jejím dosahem. Je to její arogance. Nechce nic přijmout. Pokud nechce nic přijmout a živí se těmito myšlenkami, jsou nekonečné. Proto se nedoporučuje takovéto otázky, které nemají, které jsou jenom negativní. A nevedou, jsou nadmyslí, tak není na pro ní odpověď možná. Prosím.
Necháme veškeré konání na Bohu. Je nějaký napracení na organické dokončení?
Trošku dál. Když necháme všechno na Bohu.
Je nějaká stanice, kterou zvrátí nejvíc.
Když my budeme to probírat, tedy cestu podrobení se v únoru, ale řeknu přesně, příště máme cestu sebezpomání detailně a v únoru máme cestu podrobení se detailně, ano. Ale prosím, tak to vlastní úsilí je v tom odevzdání se. Tam je to úsilí, v tom podrobení. A když se opravdu podrobíte,
nemáte tužeb a přání, protože jste se more vzdali. Před chvíli jsme četli ten rozhovor té Maharámy a toho Bhagavána. Dokonalá odevzdanost úplná je těžká, ale částečná je možná, ona, která vede k úplnému odevzdání. Co to znamená částečná podrobenost? Je ta, že tedy toužím, abych vykonával jeho vůli a pořád ji hledal a slyšel a vnímal. To je částečné podrobení, ale jste ochoten cokoliv udělat, co je jeho vůlí. Tento vnitřní postoj vede k dalšímu, většímu, většímu podrobení se. Ano? Jestli tedy chcete toto mít jako vlastní úsilí, pak toto je. Úsilí v touze po podrobení. Touze poznání jeho vůle. Je rozuměno?